И сега, дами и господа, се насочваме отвъд големият Атлантически океан в ледено Чикаго. Там е Симеон Гаспаров, автор на един от най-интересните романи, издавани последно време в България, Бизони край Дунава. Нерде Чикаго, Нерде езерата около Чикаго, а пък също време Дунав и Бизони. Но нека да започнем както си трябва. Където откриваме, Мони?
Здравейте, скъпи приятели и слушатели на Дарик Радио. Изключително съм щастлив, че днес съм сред вас. И поздрави от ледено Чикаго. Всъщност, къде ме откривате? Откривате ме... Малко подготвям се да почвам да рия поредната порция сняг пред гаража ми и да тръгвам на работа.
Как бизоните попаднаха край Дунава?
Ами аз още не знам как точно бизоните попаднаха край Дунава, дали съвсем случайно или тенденциозно, но истината е, че аз работех върху този роман и имах друго работно заглавие. Естествено, аз го смених в последствие, нали, като се развиваше действието, героите, аз ги сменях няколко пъти сменях основната тема. По принцип, винаги ми се искало да направя такъв роман, нали, да обединя две различни неща, които абсолютно не могат да се обединят. Хлапе от улицата на София от 80-те години и един индианец, пътуваш из опустошената земя на резерватите и Северна Америка. Това бяха бизоните, това са бизоните край Дунава. Всъщност две различни книги, обединени в една, които накрая се сливат. Но на мене, нали, аз, това беше експериментален роман. Аз исках да експериментирам. Идеята ми за заглавие, всъщност за бизони край Дунава, беше да бъде птиците в Чикаго. Нали, все пак аз живея в Чикаго. Аз също исках да наблегна на гетата на Чикаго, на постоянните престрелки, които стават там. Това е един друг свят, който много малко хора знаят. Те мислят за Америка по един начин, а не знаят, че Америка има много лица. Аз съм и работил в такава ерия, нали, където, нали, много беден район с много проблеми. Тогава работех към американския корпус като доброволец. Това беше нещо, като корпус се намира. И оттам също много герои, много характер, много такива характерни черти, които аз съм ги видял, съм ги подбрал в този роман, нали, Бизони край Дунава. И мисля да го кръста или Бизони край Дунава, нали, и тогава вече да промена фабулата, да промена да го промена малко, или да остане птиците в Чикаго. И тогава моят приятел и издател на книгата от издателска къща Пергамент, Георги Милев, не само издател, но и писател и поет, той ми каза: това е невероятно заглавие, остави го Бизони край Дунава. И така всъщност ние оставихме бизоните край Дунава и те влезнаха в историята с този роман, си остана с това заглавие.
Кой е Джо Изправената мечка?
Джо Изправената мечка всъщност е истински човек. Той ме вдъхнови всъщност. Аз от него и откраднах името му. Джо беше всъщност на английски Standing Bear Joe. Той е един индианец край Чикаго и аз запознах съвсем случайно с него на едно събиране на индианците. Та се казваше Пауау. И аз ходих там и заговорихме се. Той ме покани, имаха ферма за бизони. Казва, вика, аз виж какво правиме. Ние, казва, отглеждаме бизони и викам, и какво ги правите? Аз мисля, че ще каже, колиме ги, нали, правиме луканки, такива работи. Човека каза, не, не, ние ги отглеждаме и като пораснат ги връщаме обратно в прериите. На мене тази идея страшно много ми допадна. Даже той даде интервю, тогава си спомням, за Вестник Труд, и той каза така много интересни неща. Заговорихме се за културата им, за живота на тия хора. Така стана ми близък. Стана ми близък, защото идеята за тия бизони, те са всъщност една форма на надежда. За индианците бизона е бил всичко. Нали, храна им е давал, дрехи от кожата, оръжие от костите си. И така много ми заинтригува. И аз чуех как аз мога, примерно, да направя роман. Това не е индиански роман, нали? Хората да не се заблуждават. Аз не съм направил роман за индианците в формата на Гойко Митич, там Карл Май или нещо. Това е социален роман, това е суров роман, имигрантски роман за борбата, за изгубеното, за оценяването и пак за намирането на хуманността. Много бих искал да се видя. Аз не успях да отида на неговата ферма за бизоните, защото първо тя е малко далече, на няколко часа от мене, и аз се не намирах време. Но пък така, след този разговор с него ми се роди идеята да направя този роман.
А сега искам да те попитам, какво те впечатли най-много в индианската култура и творчество?
Първо, най-голямото впечатление, което ми направи, това е песента на смъртта. Когато умират, те пеят. Може би само в японската култура има нещо подобно. Представяш ли си, аз няколко пъти така съм стоял, докато, нали, изследвах тяхната култура. Често си представях, добре, как, нали, ти умираш с съседни сили и ти създаваш някаква своя песен. Нали, тя може да не е някакво, кой знае, колоритно, поетическо изикровение, но тази връзка, нали, да прокараш един мост чрез тази песен към отвъдното, по което душата ти да премине, много, много силно ме впечатли. Не казвам, че тяхната култура е най-великата или най-неизмеримата с нищо. Напротив, те също имат своите възходи и падения, както всички раси, народи, култури. Прави ми впечатление, че те са на ръба между реалното и нереалното. От една страна, нали, те живеят като нас, имат своите естествени, нали, желания, нужди, търсения. А от друга страна, те обичат това вглъбяване, да погледнат отвътното. Значи аз съм много религиозен, но тези неща няма начин да не те впечатлят, да не ти направят, да не те накарат да се замислиш, дори да не те накарат да започнеш да мечтаеш. Това са нещата, които наистина много ми харесаха в тяхната и в индианската култура.
Бъди сериозен, откриваш ли прилики между българската и индианската култура?
Ами да си призная честно, има някакси, може би има нещо в индианската култура, дори етнос между българите и тях. Те не са само един народ, нали, да не забравяме, индианците са много нации, над 400 нации, ако не се лъжа. Но ми е харесвало това да гледам как мотивите в шевиците, някои български шевици, как пътуват през епохите, през пространствата и ги виждаш, примерно, в някои племена в Латинска Америка. Това е, което ме кара да мисля, че което си е истина. Ние всички сме едно семейство, едно огромно семейство, ние всички сме братия. Затова не ми е приятно, като гледам хората как започват такива ни глупави войни, пропастяват бъдещето, живота на цели поколения, забравят, че всички ние сме едно семейство. Да, има много общо. И между другото, един от хората, който ми каза, че смята, че има общи неща, беше същия този Джо, изправената мечка, когато аз го интервюрах и му питам, добре, така, нали, индианската култура, българската, ние сме тръгнали от Сибир през ледниковия период, са минали, така е една от версиите, нали? То казва, да, има много така общо, което може би сме ни роднини от това голямо семейство на хуманността.
Лесно ли се живее с три момичета?
Лесно се живее с три момичета. Изобщо с децата се живее по-лесно, отколкото с възрастните. Аз това го разбрах. Вярно, моите момичета са малко щури и диви, ама така пък трябва да, няма как. Но аз не живея само с жена ми и двете ни момичета. При мен е тъща ми от Германия и майка ми от България. И най-хубавото случая е, че нито едната говори български, нито майка ми говори немски. Съжителството между двете тъщи е така в рамките на нормалното. Най-хубаво е, че не говорят един език, защото ако говореха един език, сигурно щеше да настъпи Трета световна война.
Разкажи ни как се запозна с черноокото момиче, студентката от Ню Хемпшир.
С съпругата ми се запознах в може би една от най-драматичните зими от съвременната българска история. 90-та година, когато нямаше нищо по магазините, когато спираха тока. Имах мой приятел, и сега го имам, разбира се, Деси, той е в Унгария. Той учеше в Унгария и там се беше запознал с американски студенти и няколко момичета искаха да ходят до Балканите и той ми се обади да ми каже, че е казал на негови познати да ми се обадят по телефона и аз да ги посрещна на Централна гара. Аз изобщо не бях подготвен, между другото, за такова нещо, защото ние бяхме и в студентска стачка, аз завършвах последна година. Абе, изобщо голяма бъркотия, пък и изобщо не ми се занимаваше с американци, да им показвам София по това време, където ама абсолютно нямаше нищо какво да се види, освен един сив сняг и така отчаяни хора ходят по улиците с празни торби за пазар. Добре, ама викам сега, тия ще ме чакат на гарата. Не, но викам, дай да отида в човешка гледна точка. И когато отидох да ги срещна тия момичета, аз не бях виждал толкова щастливи хора да са в България. Аз гледам, да, нали, накрай мен е едно така малко депресирано време, обкръжение, а тия хора, тия момичета, нали, те бяха по колко 18-19 години, просто скачаха от радост. Оказа се, че ако са минавали през Югославия, тогава през бивша Югославия, след Сърбия там се качили пияни сръбски войници и започнали да ги натискат, да ги... И те се оплашили, разбира се, заключили се в купето и когато, нали, пристигат в България, викат, толкова красиво, толкова нормални хора има край нас. Мене не ми се вярваше, но мене много ми хареса, нали, че така мислят за родината ми и така опитах се да видя светът през тяхните очи и ситуацията, която са изживяли. И с едно от момичетата започнахме да си пишеме. Писане на писане. Се оженихме. И вече сме колко? 18 години заедно.
Знам, че много си обичаш България. Какво ти липсва най-много, когато си в Америка?
В Америка много ми липсва София. Липсват ми приятелите, роднините, спомените, които имам, така често ме навестяват от България, от младостта ми. Липсва ми Витоша, между другото. Липсват ми пътищата на България, тези планини, които танцуват постоянно край пътя, като тръгнеш и те постоянно се сменят.
Как се промени от 1997 година, когато замина за Америка, до сега?
Ами промених се, както всички хора. Побелях, уредяха ми косите. Ще ми се така вече, като наближавам 50-те години, нали, на възраст, ми се иска, като млад човек, аз исках да бъда сърдит млад човек, но сега като старявам се обидвам да не бъда сърдит стар човек, нали, точно обратното, да бъда по-весел.
Какъв ще бъде следващия роман на Симеон Гаспаров?
Много ми се иска следващия ми роман да е нещо за живота на обикновените трудови хора от заводските крайни квартали на София. Да е за изчезващите български села и прикъсното останало след тях. Много ми се иска да успея да направя такъв роман. Не знам дали ще успея. Надявам се да успея.
Кой е най-ценният урок, който си научил до сега?
Бих споделил два урока, които съм научил. Не е срамно да изгубиш пътя, срамното е да не го намериш отново. И така аз продължавам напред и се опитвам да не губя пътя. Но другото, което съм научил, и това го научих от индианците в Северна Америка, това е много важно и надявам се всички да го запомнят и да го спазват и от тук нататък да живеят с тази формула. А тя е, че ние тази земя не сме я наследили от дедите ни, а ние сме я взели назаем от децата ни. Дано всички да го помнят това и когато мислят за бъдещето на България и бъдещето на света, да мислят върху тази мисъл. Не е тази земя, не сме я взели наследили от дедите ни, а сме я взели назаем от нашите деца.
Благодаря ти, Мони, а ви, уважаеми слушатели, потърсете и вижте какво правят бизоните на Симеон Гаспаров край Дунава.